Prázdniny sú za nami a deti sa vracajú do školy. S tým prichádzajú aj problémy a neraz to môžu byť aj ťažké návraty, pretože prázdniny mohli byť únikom pred niečím. Ale naopak, možno pre niektoré deti bude návrat do školy aj vykúpením z iných problémov, povedzme, doma. Dnes sa pozrieme na tému, ktorá je náročná pre všetkých, pre deti, rodičov, školu, aj samotných odborníkov, o psychické problémy detí. Aký veľký tento problém v skutočnosti je a naozaj rastie, čo ho spôsobuje a čo s tým môžu urobiť rodičia či samotné deti a prípadne na koho sa môžu obrátiť. Tak to je dnešná téma podcastu Život v Pezinku a rozprávať sa o nej budeme s psychologičkou Evou Švecovou zo psychologickej poradne IPčko. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, ďakujem krásne za pozvanie.
Príjemné počúvanie vám želá Juraj Jedinák. Tak začneme tým, čo som už naznačil v tom úvode. Čoraz viac sa hovorí o tých psychických problémoch detí. Aký je tento problém veľký a možno aj o akých konkrétnych problémoch hovoríme? Máme nejakú štatistiku, ktorá nám vie povedať, že rastie to, stagnuje to, klesá to, ako to teda je?
Tak tie naše štatistiky hovoria, že tie problémy, alebo ako keby tie žiadosti o tú pomoc stúpajú, narastajú, čo pre nás ale tak vysiela možno také aj dve správy. Jedna môže byť tá, že tie problémy naozaj narastajú a že ich je viac, možno oproti tomu, ako bolo pred pandémiou alebo v minulosti. Ale tá druhá správa môže byť aj to, že tí ľudia, či mladí, alebo dospelí, alebo starší, vedia, že tá pomoc existuje. Že aj to môže spôsobovať práve ten nárast, že je tu už aj o niečo väčšia taká tá destigmatizácia toho duševného zdravia, plus naozaj aj v posledných rokoch bolo viac medializované to duševné zdravie a nejaké tie linky pomoci, alebo kde môžu nájsť tú pomoc a to môže takisto spôsobovať tento nárast.
Čiže môžeme to brať aj ako pozitívny signál, že ľudia sa prestávajú báť hovoriť o svojich, povedzme to, psychických problémoch, alebo teda deti a mládež?
Presne tak, že naozaj už sa tak skôr obrátia a nezostanú s tým, čo prežívajú sami.
Poďme teda na tú štatistiku. Má to teda skutočne rastúci trend tieto psychické problémy detí a mládeže?
Áno, má. Ja aj keď tak poviem, že sme robili vlastne za prvý pol rok, za prvých 6 mesiacov štatistiku v IPčku u nás na všetkých týchto pomáhajúcich linkách, tak vlastne za tých prvých 6 mesiacov v roku 2023 sme uskutočnili takmer až 97 tisíc pomáhajúcich alebo krízových intervencií a je tam naozaj 220% nárast napríklad tém, čo sa týka fenoménu internetu, 30% nárast, čo sa týka v téme seba poškodzovania, 170% nárast, čo sa týka v témach poruch príjmu potravy. Čiže sú témy, ktoré sú naozaj že zvýšené oproti tým minulým rokom alebo minulým mesiacom. Zároveň IPčko ako četová poradňa funguje 11 rokov. Tento projekt je pre nás ten najstarší a ten, ktorý funguje non-stop. Za týchto 11 rokov, čo robíme tú štatistiku, tak naozaj, že to prvé miesto, ktoré si tá téma drží, je pocit osamelosti a taká samota, clivota za niekým. A toto je to, čo sa naozaj, že za celú takú tú existenciu IPčka najčastejšie tí ľudia, či mladí, či starší, na nás obracajú. Tie témy, ktoré nasledujú potom, dosť súvisia aj s takouto situáciou, ktorá sa deje na Slovensku. Keď bola pandémia, tak to bola takisto najčastejšia téma, ktorá sa u nás vyskytovala. Keď vypukla vojna na Ukrajine a tento konflikt, tak to bola tiež téma, s ktorou sa na nás veľmi často obracali ľudia. Momentálne po tej osamelosti, ktorá si teda stále drží to prvé miesto, druhé miesto je taký tlak a stres zo zlyhania, čo vlastne je tiež aj troška zmenené oproti tomu, ako sme to kedysi prežívali my. Keď som aj ja bola mladšia a bola na škole, tak vlastne som sa veľmi bála, že keď zlyhám, keď prinesiem možno práve práve to zlé vysvedčenie tým, že opäť ideme do škôl a budú deti nosiť známky zo škôl domov, tak som sa bála, že dostanem trest, že mi niečo zakážu, že nebudem môcť ísť na krúžok, že mi zoberú telefón. Teraz sa naozaj tí mladí ľudia na nás obracajú s tým, že sa boja toho zlyhania, že sa boja, že sklámu tých rodičov alebo nejakú tú autoritu. No a vlastne to tretie miesto sa potom tak prepája aj s tými myšlienkami na ukončenie života a vlastne aj s nejakými samovražednými myšlienkami či tendenciami.
Môžeme to potom rozobrať aj osobitne potom trošku neskôr, ale o tom, keď hovoríte o tých jednotlivých problémoch, tak ešte mi napadá, že nejako sa v tých štatistikách povedzme prejavuje aj nejaké obdobie, nejaká vlna, že končí školský rok alebo začína školský rok, že vidíte nejaké nárasty v určitom povedzme období roka, alebo je to kontinuálne počas celého roka ako keby jednoliata tá krivka?
Určite to pozorujeme. Presne ako ste spomenul, napríklad ten koniec školského roka, ten jún, ktorý sa spája s uzatváraním známok alebo so skúškovým obdobím na vysokej škole, je spojený že s obrovským tlakom a u veľa detí to naozaj, že tento výsledok ovplyvňuje prázdniny. A keď tie prázdniny majú aj symbolizovať taký oddych alebo taký priestor možno aj troška na nudu, lebo počas nudy práve ten mozog funguje úplne inak a je strašne potrebné, aby sme ho mali, tak tie deti sú v oveľa väčšom strese, čo cez tie prázdniny zažijú a o čo možno prídu, alebo aká bude tá reakcia tých rodičov, ako počas toho možno roka, kedy tak silno nevnímajú takéto ukončenie naozaj toho výkonu, alebo toho vlastne tej priebežnej práce, ktorú v tej škole robili.
Ten tlak na výkon... Čo pramení? Však veď aj my sme boli decka a možno sme to brali, ja neviem, trochu voľnejšie, alebo ako to povedať. Je to tým, že povedzme vyvíja sa aj doba, rodičia prípadne sú náročnejší, alebo programujú si sami seba do tých detí, alebo čo spôsobuje ten tlak? Prečo tie decka sa cítia pod tým, že musím byť dokonalý a keď nie, tak sklamem rodiča?
Ja by som povedala, že je to asi aj taká prírodzená etapa, alebo možno prírodzený vývoj doby, ktorý teraz možno máme. Že naozaj prišlo k obdobiu, kedy je naozaj že veľkým fenoménom a veľkým hitom, a nielen u tých mladých, ale aj u dospelých, byť perfektným, všetko zvládať, vo všetkom vynikať a v ničom nezlyhať. A vlastne veľakrát tento tlak sa prenáša na tie deti a že tie deti sú ako špongie a vnímajú to na nás, že tak možno fungujeme aj my. Zároveň veľa rodičov to či chcene, či nechcene aj na tie deti prenáša. Že skôr by som tak povedala, že možno je toto také obdobie toho fenoménu, toho perfekcionizmu a takého, že vo všetkom musíme na 100% vynikať, čo je prirodzene nemožné, že nedá sa vo všetkom byť úplne perfektný, perfektná.
Vieme rodičom povedať nejakú hranicu, ako to teda odlíšiť, lebo asi je prirodzené, že rodič chce, aby to dieťa, ak vidí v ňom, že nejaký potenciál niečo dosiahlo, ale zase, aby teda netlačil na tú pílu a aby to dieťa sa necítilo pod tlakom. Ako k tomu môžeme pristúpiť ako oco a mama napríklad?
Samozrejme je úžasné, keď ten rodič chce podporovať tú individualitu toho dieťaťa. Áno, že veľakrát je to on, kto vidí ten talent u toho dieťaťa a chce posilniť to dobré. To je úplne skvelé, keď sa práve posilňuje to dobré a stavia na tom dobrom, pretože presne ako sme povedali, že nedá sa vo všetkom vynikať, tak nedá sa byť perfektný ani vo všetkých predmetoch na tej škole alebo vo všetkých Presne. koníčkoch. Takže toto je úplne úžasné, keď to ten rodič vie. Samozrejme, že to dieťa môže mať nejaký odpor k tomu, čo rodič vníma ako správne a keď rodič vidí, že to dieťa má talent hrať na klavír, ale to dieťa naozaj, že nechce, tak naozaj, že my hovoríme a základom všetkého je tá dôvera a komunikácia medzi rodičom a tým dieťaťom. Súčasné štatistiky hovoria, že rodič sa s dieťaťom rozpráva 7 minút denne. A tých 7 minút je o tom, že čo bolo v škole, čo si dostal a stále sú tie otázky mierené iba na ten výkon a nie na to, ako bolo, čo treba spraviť, kam ťa teraz odvedú, preveziem, čo si jedol alebo jedla. A to je strašne málo, že tých 7 minút denne, keď ešte aj tie otázky sú zamerané iba na ten výkon. A práve možno aj tá komunikácia nám môže pomôcť zistiť, že prečo to dieťa má ten odpor ku tomu klavíru a prečo tam nechce chodiť.
A to je 7 minút ako unblock, debata s dieťaťom, alebo len o tých o tom dianí v tej škole, alebo všeobecne za celý deň 7 minút?
Všeobecne za ten deň, priemerne za ten deň.
Dobre, poďme sa pozrieť aj na to, čo ste hovorili, že na vrchole toho rebríčka tá osamelosť. To je tiež celkom zaujímavé, lebo aspoň ja subjektívne mám pocit, že dnešné deti sú ako keby také otvorenejšie, komunikatívnejšie, ale možno sa to môže len zdať. A keď, tak sa mi zdá, že teda dobre v tom covide, áno, tie decká boli doma, nestretávali sa s kamarátmi a tak ďalej. Ale pretrváva to teda aj ďalej? Alebo je to ešte následok stále toho obdobia, ktoré sme tu mali 3 roky?
Určite stále je cítiť aj ten následok po tej pandémii, ale ako sme sa bavili o tej štatistike, že nikdy to nie je jedna exaktná téma, ktorú to dieťa mladý alebo dospelý prináša, že je to poprepájane s tým ďalším, s takouto snehovou gulou, ktorá obsahuje tie problémy. A samota, cítiť sa sama môže aj človek, ktorý je obklopený množstvom ľudí, alebo sa môže zdať, že má úplne ideálne prostredie doma. A to je úplne prirodzené a s tým, s čím sa na nás obracajú tí mladí ľudia, je, že to nemajú komu povedať, alebo necítia sa pri niekom bezpečne. Alebo aj majú právo, to možno nechci niekomu povedať, že deti v tínedžerskom veku je úplne prirodzené, že sa s tým radšej obrátia na kamaráta, kamarátku, prípadne na nejakého odborníka na anonymnej linke, ako na toho rodiča. Čiže naozaj, že môže sa pre nás dať, že mám množstvo kamarátov alebo kamarátky, super súrodencov a to dieťa, ten mladý sa môže cítiť veľmi sám a sama a že cíti, že sa nemá s kým, na koho obrátiť s tým, čo prežíva.
Opäť, ako môžeme usúdiť, že to dieťa pôsobí, že je usmiaté s kamarátmi, stretáva sa, chodí na prespávačky ku kamošom a tak ďalej. Ako má škola, alebo ten rodič, alebo ktokoľvek, kto to dieťa nejakým spôsobom pozná, stretne ho občas, posúdiť, že veď to dieťa je vlastne vnútorne osamelé?
Samozrejme, je to veľmi ťažké, ale áno, tí rodičia a tí učitelia sú tí, ktorí sú najčastejšie s tým dieťaťom a poznajú ho ako keby najlepšie, poznajú také tie jeho zvyky. A veľmi dôležité, že byť možno vnímavý na to, ako sa to dieťa správa. Nemusí to byť vyslovene tá samota, ale čokoľvek, čo prežíva, že vnímať akékoľvek zmeny v tom správaní. A ak to vidí, či učiteľ alebo či rodič, je veľmi dôležité to osloviť. A osloviť s tým, že počuj, vidím, že sa u teba niečo deje a neviem, že čo to môže byť, ale záleží mi na tebe. A záleží mi na tebe, aby si vedela, že to môžeš povedať buď mne, alebo niekomu inému, ak nechceš mne. Je to veľmi ťažké aj pri rodičoch práve, ktorí chcú mať takú kontrolu nad tým dieťaťom, že mu dať možno tak pri tých tínedžerských deťoch aj takú tú slobodu, že beriem, ak to nechceš povedať aj mne, ale že hlavne to niekomu povedz, že vidím, že sa fakt niečo deje a je dôležité, aby si v tom nezostal sám sama a chcem, aby ti bolo lepšie, chcem, aby sa to riešenie našlo.
A nemôžeme tým práve tú brzdu ešte nejakým spôsobom zatiahnuť, respektíve ako to povedať tomu dieťaťu, že ja som tento je kamarát, ktorému fakt záleží na tom, aby si sa tým netrápilo a pokojne, ak to tak cítiš, tak sa mi zver, že aby sme naozaj tú ručnú brzdu ešte viac nezaťahovali.
Je to samozrejme opäť o tej dôvere a komunikácii, ktorú som hovorila, že je taká veľmi dôležitá v tom vzťahu rodič a dieťa, ktorá sa buduje od malička. A áno, je ťažké, keď to dieťa má 16 rokov a teraz mu to rodič povie, že naozaj asi nemusí mať tú dôveru to dieťa v toho rodiča, že mu chce pomôcť a chce tu pre neho byť. Ale pokiaľ sa tak buduje postupne, alebo aspoň ako taký vzťah majú tí rodičia s tými deťmi alebo učitelia vytvorení, tak keď sa dá tá možnosť, že a že úprimná, lebo samozrejme tie deti, tí mladí to cítia, že vidím, že sa fakt niečo deje a vidím, že ti nie je úplne dobre a mne to fakt nie je jedno, tak to dieťa, keď bude naozaj chcieť a cítiť sa na to, tak ono to naozaj využije, pretože keď sa cíti samo, keď zažíva tie problémy, tak tie klapky na očiach sa ako keby tak postupne zužujú a zužujú a ono skúša rôzne riešenia, skúša to nejako riešiť. A keď to nefunguje, tak sa mu to postupne viac zužuje a je úplne slepý v tom riešení a v takom tom hľadaní pomoci. A vtedy, ak vie, že tá mama alebo tá pani učiteľka alebo tatino mi hovoril, že naozaj môžem sa zdôveriť, ak proste budem chcieť, tak to dieťa to stále využije, aj keď sa môže zdať, že ten rodič ako keby pustil tú ručnú brzdu, tak to dieťa to v tej hlave má, že naozaj môžem a cíti, či mu to hovorí ten dospelý úprimne.
Ak si zoberieme tieto dva problémy teraz, o ktorých sme sa bavili, tak povedzme v porovnaní s nejakým sebapoškodzovaním a nejakými samovražednými sklonmi, o ktorých ešte budeme sa chcieť určite porozprávať. Je to problém, ktorý je, nazvime to, rýchlejšie riešiteľný, alebo to môže mať podobne dlhodobejší charakter, aby to dieťa sa z tej samoty alebo z toho tlaku dostalo na výsledky?
A je to opäť veľmi individuálne, že každé to dieťa alebo ten mladý má takú inú históriu, iné pozadie, iné osobnostné nejaké vlastnosti a črty, iné zvládacie stratégie. Čiže je to veľmi, veľmi individuálne, čo v tom prežíva, ale máme opäť tú skúsenosť, že málo kedy sa s tým jedným iba problémom to dieťa obracia, že a všetci máme dni, kedy nám je, že naozaj ťažko, alebo kedy nám je ťažšie a lepšie. A máme to úplne prirodzene aj my dospelí. A tak to majú aj tie deti, že im je ťažšie, že im je lepšie. Samozrejme v tom tínedžerskom veku sú možno tie výkyvy také ako keby výraznejšie, čo je tiež veľmi, veľmi prirodzené. Ale máme tie stratégie alebo tie zdroje, ako sa z toho, ak to tak môžem povedať, že vyhrabať alebo dostať, aby sme sa dostali opäť do takej tej normálnej hladinky. A tu my dospelí máme, že oveľa, oveľa iné a lepšie tie zvládacie stratégie, ako majú tie deti, lebo oni to skúšajú. My už vieme, čo nám možno tak funguje, máme niečo odžité, máme toho viac odžité, máme viac tých skúseností a tie deti to nemajú. Čiže opäť je to veľmi dôležité, že aby vedeli, že tam niekto je, kto ich možno tak podrží, keď im je viac ťažšie. A ak to prevláda, že naozaj viac ako 2 týždne, tak vtedy je veľmi dôležité, aby možno aj navštívilo nejakého odborníka, odborníčku.
Mali sme tu pred časom, pred zápismi, začiatkom, alebo teda v prvej štvrtine roka pani riaditeľky pezinských základných škôl. A či teda to bola štátna, alebo súkromná, alebo teda cirkevná škola, tak unizóno povedali, že vidia rastúci trend toho sebapoškodzovania. Vlastne aj vy ste na začiatku povedali, že je to, ak si dobre spomínam, na 3. mieste tých vašich štatistík. Takže poďme sa opäť pozrieť na to, prečo tento problém tu je a prečo nám rastie.
Nie úplne na 3., ale spája sa s tým tlakom, s tou osamelosťou, s tými myšlienkami na ukončenie života. Áno, ten nárast za tých 6 mesiacov tam bol až 30%. A sebapoškodzovanie je spôsob, ako tí mladí ľudia, alebo ako ten človek zvláda ten tlak a tie problémy, ktoré v sebe má. A je to naozaj, že spôsob, ako je to v podstate zvládacia stratégia, aj keď je nezdravá, keď môže byť nebezpečná pre toho človeka. A ten človek zažíva takú obrovskú duševnú bolesť a taký obrovský tlak z toho, čo prežíva, a tak veľmi nevidí to riešenie alebo tú pomoc alebo nejaké bezpečie v nejakej kamarátke alebo v rodine, že naozaj toto je jediný spôsob, ako sa snaží zvládnuť to, čo prežíva, tú obrovskú bolesť, ktorú prežíva. A vlastne tá fyzická bolesť je jediný spôsob, ako cítia, že im prehluší tú psychickú bolesť. A naozaj, že ten nárast je spojený opäť aj s tým tlakom na ten výkon, s tým perfekcionizmom, možno aj s tými presne úzkosťami, s tými depresívnymi myšlienkami, s myšlienkami na ukončenie života. A je to stále len ten spôsob, ako sa to dieťa snaží zvládnuť to, ako sa cíti.
Je seba poškodzovanie pred stupňom nejakých samovražedných sklonov?
To je opäť veľmi, veľmi individuálne, že u niekoho môže, u niekoho nemusí. Opäť je veľmi dôležité, že keď si možno niekto všimne, že ten človek sa seba poškodzuje, tak je dôležité to možno aj veľmi tak citlivo osloviť, že opäť vidím, že sa niečo deje a fakt neviem, ako veľmi ťažké to musí byť, ale že verím, že je to ten spôsob, ako zvládaš to, čo žiješ a to, čo cítiš. Ale opäť, záleží mi na tebe, aby si bola v bezpečí. A toto nie je úplne ten najbezpečnejší spôsob. A chcem, aby sme našli iný, ktorý bude pre teba bezpečnejší. Čiže môže a nemusí. Môže to dieťa naozaj, že práve možno aj vďaka tomuto, že si to niekto všimne, dostať tú pomoc a naučiť sa iné zvládacie mechanizmy a inú takú sieť tej pomoci.
Takýto sklon je asi viditeľnejší ako to, že mám nejaký tlak na výkon a prípadne, že sa cítim osamelý? Je to viditeľné aj fyzicky, že hneď si predstavím nejaké modriny, ohryzené nechty a tak ďalej, alebo opäť, že na aké tie prvky sa máme sústrediť, aby sme dokázali takúto vec odčítať?
A čo sa týka tých prejavov seba poškodzovania, tak nie je vždy jednoduché si ich všimnúť a tým nechcem ani nás ako dospelých dávať úplne teraz do takého toho stresu, že ako učiteľ, učiteľka si to naozaj nemusíte všimnúť, pretože to môže byť na rôznych povrchoch tela, ktoré sa dajú veľmi ľahko skryť. Čo je ale takéto ľahko všimnutelné, sú tie také každodenné prejavy správania. Keď sa z extroverta stane introvert alebo viac utiahnutý študent alebo žiak, žiačka. Keď sa práve možno z introverta stane niekto extrovertnejší. Máme naozaj, že 220% náraz, čo sa týka fenoménov internetu. A napríklad aj to, že ja ako rodič svojej dcere alebo synovi opakujem, že ten telefón má odložiť a má večerať bez toho telefónu a rok to ignoruje a po roku možno naozaj ten telefón začne odkladať veľmi tak prúdko, môže byť znakom toho, že niečo sa na tom mobile môže diať a necíti sa tam OK. Nemusí to byť znakom toho, že konečne ma počúva a tu v tichosti bez mobilu s nami večeria. Čiže možno také skôr aj obyčajné prvky môžu signalizovať to, že to dieťa nie je úplne OK a zaslúži si, aby si ho niekto vypočul a aby mu niekto pomohol.
Asi je náročné to odpozorovať. Ešte je tu jeden prvok, rodič ako taký, môže si byť vedomý určitých vecí. Ako by sme opäť mohli aj rodičovi prehovoriť do duše, že si má pripustiť, že jeho dieťa má nejaký problém a nejakým spôsobom si to aj sám pred sebou zľahčovať, lebo opäť asi sa stáva, že keď už ten rodič si uvedomí, že treba to riešiť a že to moje dieťa naozaj potrebuje nejakú pomoc, zrejme príde za vami a poviem vám ďakujem, že ste mi otvorili oči a že ste do mňa vtedy kopli, zlepšuje sa to. Čiže ako máme aj toho rodiča posunúť do tej roviny, aby aj on chcel vidieť tie problémy tých detí.
Je to tiež pomerne častá téma, že je to naozaj veľmi, veľmi ťažké pre toho rodiča vidieť, že to dieťa nie je OK. Ako som možno spomínala na začiatku, už je tu istá destigmatizácia toho duševného zdravia, čo pomáha k tomu, že naozaj sa tak hovorí o tom, že je OK nebyť OK. A rovnako ako keď vás bolí zub, tak dlho nepremýšľate nad tým, že či navštívite toho zubára, ale idete tam. Keď máte zlomenú ruku alebo nohu, tiež si to nebudete liečiť sám, alebo my to aj prirovnávame k tomu, že napriek tomu, že naozaj, že extrémne rada svoju rodinu alebo svoje kamarátky, tak no ja by som vôbec nechcela, aby mi operovala ruku, ak by som s ňou niečo mala, alebo aby mi trhala osmičku. Rovnako ako vie možno aj, že ten rodič alebo nejaký kamarát, kamarátka pomôcť, tak ako by som ich nepustila možno do tej odbornej práce, čo sa týka v medicíne, tak by som ich nepustila ani možno do toho odborného rozhovoru, keď už naozaj to dieťa alebo mladý človek má problém. Čiže možno aj tým, že sa naozaj takto hovorí častejšie o tých duševných ťažkostiach alebo o tom prežívaní, tak aj tou edukáciou môžeme možno prispieť k tomu, že tí rodičia budú k tomu takí otvorenejší.
Už ste spomenuli, že je OK nebyť OK, tak mohli by sme povedať aj o tej iniciatíve Bratislavského samosprávneho kraja a vás ako IPčka. Čo je to teda za projekt a asi v ňom ide teda o to, aby sme podporili všetkých tých, ktorí sa zúčastňujú na tých riešeniach tých psychických problémov detí, aby teda nejakým spôsobom to neodkladali a šli do toho, takže akým spôsobom?
Áno, my sme vlastne vytvorili spoluprácu ako IPčko s Bratislavským samosprávnym krajom a táto spolupráca sa nazýva Je OK nebyť OK. A vlastne sme vytvorili ešte ako keby takú, že intenzívnejšiu sieť pomoci práve pre týchto mladých ľudí, ktorí naozaj sme ju spustili vlastne koncom školského roka, že boli naozaj že v extrémnom tom tlake, v tlaku a obracali sa na nás naozaj s tým strachom z toho výkonu a s tou osamelosťou, že sa boja, čo sa stane. No a táto vlastne spolupráca predstavuje tú sieť pomoci pre mladých ľudí. Máme vlastne také ako keby, že plagáty, kde je veľkým napísané Je OK nebyť OK. Sú tam QR kódy, ktoré keď si načítajú, tak sa dostanú vlastne na našu stránku, kde vedia napísať e-mail na niesomok@gpečko.sk a vlastne do hodiny dostanú i hneď tú odpoveď a vlastne môžu si vybrať z chatu alebo z osobného stretnutia s tým odborníkom. Tieto plagáty majú vlastne školy, či základné, či stredné na toaletách a vlastne v kabínkach na toalete, pretože máme skúsenosť, že práve z týchto miest nám aj často títo mladí ľudia písali, pretože je to miesto, kde majú naozaj že súkromie.
Intimná záležitosť.
Presne tak, že je to veľmi intimné miesto, kde sa vedia zavrieť do tej skrinky a doslova sa tam vedia naozaj, že uvoľniť a vlastne tam vie padnúť ten plagát do očí a že naozaj teraz ten internet má takmer každý v tom telefóne a že naozaj na tých pár klikov tú pomoc vie ich nedostať to dieťa. Čiže toto je opäť vlastne tá spolupráca, aby tá pomoc bola ešte efektívnejšia, ešte dostupnejšia tým mladým ľuďom, aby naozaj presne keď prídu, ako ste povedal, do tej intimnej zóny na tú toaletu a skryť sa možno pred tým všetkým, čo sa deje v škole, doma alebo kdekoľvek, tak naozaj uvidia, že je OK nebyť OK a že tá pomoc naozaj existuje.
Fajn. A ešte predtým, ako na záver si povieme o projektoch IPčka, predsa len by som sa vrátil k tomu jednému problému, ktorý sme trošku len okrajovo spomenuli, ale tiež ste ho menovali medzi tými, ktoré rastú a to sú tie veci okolo internetu. Takže povedzme si, že čo tam spadá a opäť možno kde je ten najväčší problém?
Padajú tu naozaj, že rôzne fenomény ako sexting, sextortion a rôzne názvy, ktoré vlastne nie sú až také, ako keby pre nás tie názvy úplne teraz podstatné, ale vlastne pointou ide o to, že tí mladí ľudia sa často ocitnú v situácii, z ktorej vykukne nejaký problém, keď to tak môžem nazvať. Či to môže byť o to, že a to sa stáva nielen mladým ľuďom, že s týmto sa na nás obracia aj množstvo mužov alebo množstvo žien, ktoré pošlú nevhodnú fotku niekomu a vlastne s tou fotkou ho začne vydierať. Naozaj, že s týmto veľmi často sa na nás obracajú aj dospelí ľudia a je to niečo, čo sa môže veľmi, veľmi ľahko stať, pretože práve u tých dospelých sú rôzne tieto online podvody a romantické podvody, kde nadviažete vzťah či s nejakou atraktívnou ženou, alebo práve žena s nejakým atraktívnym mužom a nadviažete vzťah, postupne vytvoríte aj možno nejaký romantický vzťah a prirodzene mu chcete poslať aj nejakú intimnejšiu fotku a vlastne potom sa vyskytne z toho podvodník, ktorý vás tou fotkou vydiera. Je veľmi dôležité tiež povedať, že ak mu aj pošlete tú prvotnú čiastku, tak touto veľakrát nekončí, že on tú čiastku navyšuje. Je veľmi dôležité naozaj, že osloviť políciu alebo sa obrátiť na odborníkov, ktorí vás nasmerujú na tú políciu. Že tieto online podvody sú veľmi, veľmi časté. Prípadne sú to podvody, kde sa ten človek tvári, že nemá peniaze a je vo veľmi ťažkej životnej situácii a postupne vlastne z toho online partnerského vzťahu vyťažuje tie peniaze. A keď sa ako keby, že začne ten človek tak stavia na tie zadné, že už mu tam niečo nesedí, tak opäť nabehne na tú fázu tej intimnosti, aký je super a vlastne sa tak zblíži s tým človekom. Naozaj sa to môže stať každému alebo každej a je to niečo, čo nám sa môže zdať, že sci-fi a že kde ten človek má ten zdravý rozum, ale to je tak veľmi postupné a práve je to opäť spojené s tým, že sme sociálne tvory, chceme byť s niekým v kontakte, tak naozaj sa to takto prepracovanie môže dostať aj do toho online podvodu. U tých detí sa to môže stať, keď niekto niekoho fotí, nevhodne fotí, prípadne nejaké bývalé vzťahy zneužijú tie fotky. Čiže toto veľmi často sa stáva a s tým sa tiež na nás veľmi často tí mladí, ale aj dospelí obracajú.
Asi ťažko im budeme hovoriť, že neposielajte tie fotky, lebo asi je aj ťažké si povedať, že kde je tá hranica opäť, že kedy môžem už tomu človeku dôverovať a kedy nie.
Je to samozrejme veľmi dôležitá tá edukácia. To samozrejme a opäť to záleží aj od toho veku, že ako nepustíte svoje 6-ročné dieťa prvýkrát do školy, že ahoj, stretneme sa po obede doma, ale postupne ho prevediete tým procesom a naučíte ho chodiť cez ten prechod. Najskôr mu to poviete, potom mu to ukážete, potom ho pustíte, ale kontrolujete v pozadí, že či sa naozaj pozrie doprava, doľava, tak ani do toho online sveta by nemali byť, že tu máš telefón a rob si tam, čo chceš. Mali by byť naozaj, že postupne k tomu tak zaučaní a mali by vedieť, čo tam hrozí. Problém je možno v tom, že ten mladý človek prirodzene nevie vyhodnotiť to riziko. A je úplne OK, keď aj rodič použije rodičovské zámky na to dieťa. Do 10 rokov to úplne platí. Ale potom to dieťa ako keby potrebuje vedieť, že naozaj, buď v kontakte s tým, koho poznáš. A naozaj, že tá edukácia v tomto je veľmi dôležitá.
Fajn. Sme pomaličky na konci, takže ešte by sme si naozaj mali aj o IPčku povedať nejaké projekty. A vlastne je to celé zaujímavé, aj to, ako ste hovorili, že si robíte tie štatistiky. Takže nám povedzte vlastne, že či sa na nejaký konkrétny problém zameriavate, alebo máte teda expertov na všetko to, čo ste vymenovali a prípadne aj kde vás vedia tie decká, ktoré potrebujú nejakú pomoc vyhľadať.
IPčko teda, ako som spomínala, vznikla ako četová krízová linka pomoci a tento čet nám funguje dodnes veľmi intenzívne a je naozaj jeden z najvyťaženejších projektov, ktorý máme. Funguje non-stop bezplatne a anonymne cez www.ipčko.sk, kde naozaj je non-stop prihlásený nejaký poradca, poradkyňa, kde na pár klikov sa vie ten mladý človek s nami spojiť. Taktiež nám funguje e-mailová poradňa, kde vám do 24 hodín príde odpoveď. Počas covidu sme spustili telefonickú linku, tá je opäť bezplatná a funguje non-stop. Čiže chat a táto telefonická krízová linka pomoci fungujú non-stop, kde cez telefón sa viete s nami spojiť. A ešte máme vlastne také káčka, čo sú kontaktné miesta a tie sa veľmi tešíme, že máme v každom krajskom meste, ktoré sa zameriavajú na ten osobný kontakt s tým klientom alebo s tým človekom. títo ľudia vedia, či prísť naozaj, že v najakutnejšej kríze priamo za tým človekom, alebo vlastne ten človek príde za nami. A súčasťou Bratislavy, Trnavy, Nitry a Prešova sú aj také nízkoprahové kluby, ktorí sú takým prienikom medzi tým reálnym svetom a tým odborným svetom. A tieto kluby sú určené najmä pre tých mladých ľudí. Oni tam vedia prísť a vedia nás tam úplne v takej neformálnej atmosfére spoznať a vlastne si vedia aj vybrať, že s kým možno chcú hneď využiť ten rozhovor. Čiže máme rôzne formy pomoci a človek si vie vybrať naozaj tú, ktorá mu je naozaj teraz taká tá najkomfortnejšia. Plus, čo mňa veľmi teší, je, že tie linky medzi sebou spolupracujú veľmi intenzívne a vlastne veľakrát sa stane, že my toho človeka priamo z toho četu odprevadíme až pred tie dvere toho konkrétneho káčka v tom meste, alebo z toho telefónu. Že naozaj tam veľmi vidíme takú tú spoluprácu, aby sa mu dostala naozaj že tá pomoc, ktorú potrebujem.
Ďakujem pekne, že ste si našli na nás čas. Verím, že sme aj deťom, aj mladým a aj rodičom trošku pomohli, že budú odvážnejší a že tie vaše štatistiky nebudú také hrozné, ale že naopak možno o rok, o dva si povieme, že to aspoň trošičku kleslo. Takže to bola psychologička Eva Švecová zo psychologickej poradne IPčko. Ďakujem, dovidenia, do počutia.
Ďakujem krásne, dovidenia.
No a ak sa vám náš podcast páči, budeme radi, ak nás prezdieľate na sociálnych sieťach alebo o nás poviete aj svojim známym. Viac informácií nájdete na sociálnych sieťach a tiež na zivot@pkpodcast.sk. Aj na budúce sa na vás teší Juraj Jedinák.